Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og er lige nu i min skurvogn, omgivet af masser af bøger og ikoner. Programmet i dag, det er en lille rejse ind i ikonernes verden. Vi skal først og fremmest besøge ikonmaleren sognepræst Pernille Svendsen, men vi skal også lytte til en stor ikonkender, nemlig den nu afdøde Morten Møberg, og så skal vi møde en metropolit fra Rusland. Og sidst i programmet, der vil kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen sammen med Malene Finger Grøndahl begynde første afsnit af en lille serie omkring symboler. Jeg har selv meget stor glæde af ikoner. De er overalt herinde i skurvognen, de er også overalt i vores hjem. Ikonernes verden har i mange år været en væsentlig del af mit trosliv. Og jo mere tid jeg har brugt på ikonerne, desto mere er jeg blevet forundret over, hvordan de igen og igen åbner sig på nye måder. Man kan have kigget på en ikon hver dag i årevis, og så pludselig åbner der sig nye lag eller nye indsigter omkring ikonen. Som ung, der mødte jeg den russiske metropolit Pitserim, og det var nok ham, der åbnede mit blik for ikonernes flerdimensionalitet. Han besøgte på et tidspunkt i 90'erne, begyndelsen af 90'erne, Aarhus, og her er et lille klip, hvor jeg sådan gengiver, hvad han fortalte om ikonerne dengang.
Икона имеет два содержания.
The icon has two meanings.
Икона – это изображение объективного духовного мира.
Ikonen har to betydninger, sagde Pitserim. Den er billedet på den usynlige spirituelle verden. Ikonen af Kristus er derfor et åndeligt billede, som viser os Kristi lidelse og hans herlighed, på samme måde som det spejles i den åndelige verden hos de døde. Derfor er ikonen et vindue til en anden verden. På den anden side er ikonen menneskets øje. Når et menneske ser på en ikon, føler han ikonens energi, og dette skaber en indre forandring. Man starter at føle en åndelig og moral side hos sig selv og hos andre mennesker. Har man virkelig forstået ikonen, så ser man på menneskene omkring sig, som ikonen ser på en selv. Ikonen taler til en, og man begynder at elske på samme måde, som Kristus elskede verden.
Tilbage i 80'erne og begyndelsen af 90'erne var vi ikke ret mange, der interesserede os for ikoner. Men en af dem, der havde en levende interesse for ikonografien, det var den nu afdøde sognepræst Morten Møberg. Inden vi besøger ikonmaler Pernille Svendsen på Fyn, så vil jeg lade Morten Møberg introducere ikonernes univers. Klippet her, det stammer fra en udsendelse, jeg i begyndelsen af 90'erne lavede med ham. Udsendelsen hed Arven fra Byzans.
Morten Møberg, pensioneret sognepræst, er en af de store danske kendere af ikoner. Og jeg har spurgt ham, hvilken rolle ikonerne spiller i den ortodokse kirke.
Ja, der spiller den jo simpelthen en altafgørende rolle, og har, så vidt vi kan skønne, gjort det omtrent fra begyndelsen. Den har fra første færd været ligeværdigt udtryk for forkyndelsen, ligeværdigt med ord og toner, liturgien, og den er en integreret del af liturgien. Liturgien belyser ikonen, ikonen belyser liturgien, og på den måde kommer der et virkelig samspil i den byzantinske, i den ortodoxe gudstjeneste, som i høj grad henvender sig til det hele menneske. Ser vi på, på en evangelisk Luther-sammenhæng, så kunne jeg friste til at citere Hans Küng, der har sagt, hvis jeg sad alene med et manuskript, der beskrev den lutherske gudstjeneste, så ville jeg få den fornemmelse, at de mennesker, der var deltagere i sådan en gudstjeneste, kun var udstyret med ører, og alle andre sanser var trængt til side, sådan stort set. Den ortodokse gudstjeneste, den henvender sig til øret i høj grad, og den henvender sig til øjet, den henvender sig i sit drama, liturgiens drama, og den dramatisering af gudstjenesten, som faktisk kan anes i alle dens enkelte led, henvender sig til det hele menneske på en helt anden måde, end vi nogensinde har oplevet det i den vestlige gudstjeneste.
Når man kommer ind i et ortodoks kirkerum og ser de mange ikoner, kan man blive overvældet af alle de forskellige typer, der findes. Er det tilfældigt, hvilke ikoner, der er på ikonostasen, altså ikonvæggen og rundt om i kirken?
Det er noget af det mest systematiske, der findes her i verden. Hver eneste ikon har sin ganske bestemte plads på ikonostasen. Begynder vi fra oven og går ned mod bunden af ikonostasen, så får vi faktisk en forkyndelse af hele frelseshistorien. Jeg har jævnligt kaldt det for en malet trosbekendelse. Hver enkelt led i trosbekendelsen er beskrevet i ikoner, i former og i farver, og vi får et lige så fuldgyldigt udtryk for kirkens forkyndelse, som vi får det gennem liturgien. Og hver enkelt ikon, hver enkelt motiv, har sin ganske bestemte plads på ikonostasen og i det hele taget i liturgiens og gudstjenestens sammenhæng.
Hvorfor oplever man, at deltager i en ortodoks gudstjeneste går hen og kysser ikonerne?
Ja, så kommer vi jo ind på forskellen mellem en ikon og et religiøst billede. I Vesten har vi jo altid haft sådan et lidt distant forhold til billedet. Vi har betragtet det som en illustration af det, som ordet fortalte. Og det er jævnligt sagt, det er et pædagogisk hjælpemiddel, som ordets forkyndelse kan benytte sig af. I Østkirken har man altid haft en fornemmelse af, at ikonen var bærer af et åndeligt budskab, havde et åndeligt, et spirituelt indhold. Man har sagt, der er selvfølgelig ikke overensstemmelse mellem ikonen og det, ikonen fremstiller, som natur. Men der er en lighed. Jeg har hørt det udtrykt så enkelt og så jævnt, at en præst sagde til mig, hvis du er forelsket, så stiller du også et billede af din elskede på bordet foran dig. Og du ved udmærket, at det ikke er ham eller hende. Men alligevel er det ligesom, der er et nærvær. Og det nærvær af den åndelige virkelighed, som ikonen skal udtrykke, det er i ikonen. Og derfor kan man henvende sig til ikonen på den for os lidt, måske endda anstødelige måde. Man bøjer sig for den, og man kysser den. Og den indgår i ens fromhedsliv på en helt anden måde, end billeder nogensinde kan i den vestlige sammenhæng. Og det hænger altså sammen med denne filosofi af ligheden og nærværet i ikonen. Det er også en ting, man lægger mærke til jævnligt, måske ubevidst, at perspektivet i ikonen er omvendt. Sådan at ikonen på det nærmeste ser på en, når man står foran den. Og man bliver ligesom draget ind i et fællesskab, fordi linjerne forsvinder ikke et eller andet sted ude i horisonten, men de mødes lige præcis midt i betragterens bryst. Og på den måde, der bliver der en interaktion mellem ikonen og mig, mellem det budskab, som ikonen har, den virkelighed, som ikonen repræsenterer, og som min daglige tilværelse.
Ikoner bærer ofte de samme motiver, og selve udtrykket i ikonerne varierer heller ikke frygtelig meget. Hvorfor det?
Det er den samme virkelighed, der skal forkyndes. Den samme sandhed. Og derfor er ikonmaleren jo ikke en individuel kunstner, der udtrykker sin personlige opfattelse af begivenheden. Han er en tjener, og det arbejde, der kommer ud af hans pensler, hans farver, det er en gudstjeneste, og det er inspireret af Helligånden, og den troende ikonmaler opfatter bestemt ikke ikonen som sit eget værk. Er han noget, så er han et redskab. Han er hænder for Helligånden. Og derfor kan vi også være helt sikre på, at hvis en ikon er signeret, har kunstnerens navn på sig, så er vi i en vestlig påvirket sammenhæng, eller i det, som den ortodokse ville kalde noget dekadent. Det er ikke kunstnerens arbejde. Det er Helligåndens arbejde, som kunstneren blot er et redskab til at udtrykke.
Hvad er det, der gør, at nogle ikoner anses for bedre end andre?
Det tror jeg ikke, man kan give noget objektivt svar på, men det er ikke ret lang tid siden, at jeg hørte en ortodoks teolog sige, der findes mange teknisk og kunstneriske værdifulde ikoner, som er kolde og golde. Og så findes der også ikoner, der er primitive og simple, teknisk og kunstnerisk, som alligevel har et åndeligt indhold, som griber en. Og det ideelle er jo selvfølgelig, når de to ting forenes, det er givet, men der er ingen tvivl om, hvor den ortodokse kirke lægger vægten. Og der siger man jo, at den forskel, som tydelig er på ikonerne, man føler den og fornemmer den, når man ser på dem, hænger jo sammen med ikonmalerens egen åndelige udvikling. For man kan ikke gengive det spirituelle, det åndelige indhold, der skal være i en ikon, hvis man ikke selv har gjort de erfaringer. For det gælder her, som så mange andre steder, man kan ikke give videre, hvad man ikke selv har. Så derfor er det i høj grad et spørgsmål om ikonmalerens egen religiøse, åndelige udvikling, og det stadig han har nået til. Og derved bliver ikonerne, på trods af det samme motiv, jo meget, meget, meget forskellige.
Siden dengang i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, hvor interessen for ikoner var begrænset til nogle relativt få mennesker, så er der sket rigtig meget. Ikonerne har fået en opblomstring. Uden for Danmark finder man i dag ikoner i mange andre kirker end de ortodokse kirker, hvor de jo egentlig hører hjemme. Og i Danmark, der maler konfirmander ikoner, der er ikoner i mange hjem, og så finder man en række mennesker, som virkelig over de senere år har fordybet sig i kunsten at male ikoner. De er blevet rigtig dygtige ikonografer. Og en af dem, det er sognepræst Pernille Svendsen. Hende har jeg besøgt på Fyn. Hej Pernille.
Hej Anders.
Ja. Pernille Svendsen, når man kommer her til præstegården, så ser man jo allerede ved ankomsten, at vi er et sted, hvor der er sådan en forkærlighed for ja, ikonernes univers.
Det er rigtigt. Udenfor, der har jeg en mosaik hængende af Jomfru Maria, som jeg har købt for mange år siden i Portugal. Ja.
Men når man så kommer indenfor her, så kommer man ikke ind i et helt almindeligt præstehjem, fordi der er i hvert fald flere ikoner her, end der er normalt. Der skal vi prøve at se. Vi kommer ind i din stue, og hele den ene væg, den er fyldt med rigtig mange ikoner, og der brænder lys foran nogle af ikonerne. Hen i hjørnet, der er der sådan et sted, hvor der ligger en bibel, der er slået op. Så man fornemmer, at der er ikoner, men man fornemmer også, at det er ikoner, der ligesom har en funktion. Hvad er det for en samling, du har her?
Jeg har en stor samling af ikoner, jeg selv har malet, og en lille smule ikoner, jeg har købt i udlandet. Men ellers er det mine egne ikoner, som jeg bruger meget tid på at arbejde med.
Hvordan kom det der med ikonernes verden ind i dit liv?
Mens jeg læste teologi, stødte jeg på en bog af Andy Warhol og hans religiøse billeder, og den sidste billedserie, han lavede, inden han døde. Og der tænkte jeg, at der må være noget her at komme efter, og jeg begyndte at undersøge, hvad han var for en størrelse ud over det, vi kender ham for. Portrætter og Campbell's tomatosuppe og alt det der. Det viste sig, at han var ortodox og gik i kirke hele sit liv i Pittsburgh, New York. Og havde ikoner derhjemme, Mother's Holy Pictures, som han kaldte dem. Og det er egentlig Andy Warhols skyld, at jeg blev ikonmaler.
Det er det, ja. Men altså, ikonmaler, ja, skal vi ikke gå op der, hvor du maler dine ikoner? Så kan vi lige, fordi så skal vi have historien om, hvordan man bliver ikonmaler. Du har sådan et lille rum.
Ja, lad os gå ovenpå.
Ja. Ikoner, ikon, det betyder billede, ikke? Og nu kommer vi så op ad en trappe, hvor der så også er et billede af den tomme grav og engle, og det er så skåret ud. Men det er ikke en ikon, det der.
Nej, det er et træsnit af opstandelsen, som jeg er meget glad for. Ja.
Fordi en ikon er vel sådan på mange måder et ret veldefineret form for billedet, selvom man nu altså bruger ikoner i forhold til både det ene og det andet i dag, ikke? Men altså i religiøs forstand så er ikonen sådan et veldefineret billede.
Ja, ikonen er en trosbekendelse. Ja. Den viser det, vi tror på. Kristus som udgangspunkt. Men selvfølgelig også Jomfru Maria og med Jesus på armen, som er et billede på, at Gud bliver menneske. Det er det, den ikon betyder.
Ja. Nå, nu er vi inde her i dit værelse her. Jamen, prøv lige at beskrive det.
Jamen, det er mit maleværelse. Og jeg har et stort bord her med alle mine malting på. En masse morhårspensler og ærenhårspensler. Og lidt lys fra Atos, som jeg tænder, når jeg skal male. Og en masse bøger og alle de materialer, jeg skal bruge til at male med. Farvepigmenter og æggeblanding, som man bruger til ikonmaling.
Ja. Skal vi prøve at gå derhen af? Det med ligesom at blive ikonograf og lære at male ikoner. Hvordan bliver man det?
Det er en lang og vanskelig proces, som man må kaste sig ind i, og det vigtigste første, man skal lære, det er at fuldstændig giver afkald på egentlig, og ja, sin egen vilje, kan man sige. Hvis man er almindelig kunstner, så udtrykker man sig jo og får inspiration til det, men ikonmaling handler om at begrænse sig til udelukkende det, man skal. Så ens egen vilje er nødt til at glide i baggrunden, og man er nødt til at være ydmyg over for det, man laver, og gentage det billede, man skal male, så nøjagtigt som muligt.
Så du har et forlæg, når du maler ikoner?
Ja, der er altid et forlæg. Ja.
Hvor var det første gang, du ligesom prøvede at male en ikon?
Jeg lærte at male ikoner første gang hos Inge Larsen Ledet i Aarhus. Vi var et ganske lille hold på tre mennesker, og malede hver torsdag aften et par timer. Så det var den måde, jeg kom i gang med at male på.
Skal vi prøve at gå hen og se? Kan du prøve at forklare mig, hvordan gør man, når man nu vil male en ikon, og altså, du har en ikon liggende på bordet?
Jamen det første er jo pladen, der skal laves. Man kan lave pladen selv, eller man kan købe den. Jeg har lavet plader i mange år, men har nu valgt at købe dem. Det er for stort et arbejde for mig oven i præstearbejdet. Så ikonpladen skal være lavet og forberedt med gesso,
som er
en blanding af gips og kridt og harlim, som smøres på 8-10 gange.
På et stykke træ?
På et stykke træ, ja. Og under gessoen er der lærred, så malingen kan suge ned i noget. Hvis det er direkte på træet, så vil det begynde at arbejde og flække og give sig.
Så allerede der har vi en omstændig proces, og så skal den vel også på en eller anden måde slibes eller sådan noget. Den er jo i hvert fald utrolig plan.
Ja, den bliver slebet med noget meget fint sandpapir, inden man kan gå i gang med at male. Mm. Der skal helst ikke være noget, der forstyrrer et ansigt, for eksempel. Nej, nej. Så.
Og så siger du, så har du sådan nogle forskellige forlæg, som du ligesom bruger, når du går i gang med en ikon.
Ja, jeg har en masse ikonbøger med mange smukke ikoner og en masse mapper med kopier af billeder. Man gentager altid eksisterende billeder, som man ikke skal finde på selv. Jeg kan godt finde på at kombinere flere ikoner af det samme, den samme person eller samme motiv. Og på den måde kan man sige, så laver man lidt sin egen, men holder mig selvfølgelig inden for retningslinjerne og reglerne. Så.
Når man så ser her, så kan man se, at du har nogle lys stående. Du har sådan nogle sådan bøger, der taler omkring Jesusbønnen. Og, man kan jo sige, at på en måde rammesætter det dit arbejde, fordi det at male en ikon er vel mere end at male, han har sagt. Det, der sker noget mere også, ikke?
Ja, ikonen er jo bøn. Ja. Så man går ind i et bønsrum, når man begynder at male. Mm. Og det betyder selvfølgelig også, at man er nødt til at have lidt ro på sig selv. Så man ikke starter ud med en rystende hånd eller er vred over et eller andet. Men så man har ro indvendigt til det arbejde, der skal gøres. For ellers så vil man hurtigt opdage, at tingene går den gale vej, og man får lavet en masse fejl, og en masse, der skal rettes op på. Ja. Men sådan er det også samtidig.
Ja. Og så begynder du så, du har din plade, der er hvid og klar til at gå i gang med. Hvordan bygger du så sådan en ikon op?
Jeg sætter forlægget fast på pladen med karbonpapir under eller noget farvepigment. Og så overfører jeg billedet ligesom sådan en helt gammeldags kopieringsmetode, man gjorde, når man var barn og brugte madpapir og tegnet af. Og på den måde får man den mest nøjagtige kopi. Man kan også tegne sin egen ikon. Der kan hurtigt ske det i processen, at man bevæger sig væk fra forlægget, så jeg foretrækker at kopiere direkte fra forlægget.
Og så maler du så bare sådan fra et hjørne til et andet?
Nej, når jeg har overført billedet, så ridser jeg det med en fin nål i en blyant. Mm. Så ved jeg, at motivet er der, uanset hvad der kommer til at ske fremadrettet. Ja. Og når det er gjort, så blander jeg den første farve, som er sådan en rødbrun sienna. Mm. Og så tegner jeg hele motivet op med tynd pensel.
Og der er det så med at holde jeg har sagt hånden i ro, ikke?
Jo, det er det. Men som regel er det sådan, der kan ikke ske noget, som ikke kan rettes op på igen.
Nej. Så har du så en skitse, altså en ramme til ikonen, men der er jo stadigvæk lang vej til at få sådan en ikon. Du har en for eksempel herovre på et stafeli stående, en juleikon, der jo er fyldt med skikkelser, men der er jo også guld, og der er mange forskellige farver i det, og så videre.
Ja, det første, man gør, når motivet er tegnet op, det er at lægge guld på. Mm. Og det er nemmest at få det gjort med det samme, så man ikke skal til at arbejde udenom motivet. Mm. Man kan bedre male oven på guldet end den anden vej. Så guldet er det næste. Og så kan man begynde maleprocessen derefter.
Og nu siger du bare sådan at lægge guld på. Det er jo ikke bare sådan alligevel.
Nej, det er det ikke. Man lægger en lak under en bund, så guldet ikke suger ned i pladen. Men det lægger sig flot ovenpå en shellak og en lim, som skal tørre 3-24 timer. Og jo længere tid limen tørrer, jo blankere bliver guldet, når man får det lagt på.
Det er sådan en helt, helt, helt tynd papirs pladeguld, ikke?
Jo, det er det.
Ja. Hvordan gør du, hvordan lægger man sådan noget på? Sådan, så det ikke krøller, for jeg kan forestille mig, at det meget let kommer til at krølle.
Ja, man klipper forsigtigt guldet, sådan at det passer nogenlunde til det stykke, man nu vil forgylde. Mm. Og lægger det på meget forsigtigt. Man skal ikke arbejde med for store stykker i gang, så har du ret i, så knækker det.
Ja. Nå, og så går du i gang med, så har du selve motivet. Hvad betyder motivet i processen med at male?
Jamen, det kommer an på, hvilket motiv det er. Hvis det er en Kristus-ikon, så er det jo at sidde ansigt til ansigt med Kristus. Og lige så langsomt male ham frem og få ham til at stå tydeligt. Så der er selvfølgelig også en åndelig proces i det. Og man begynder altid med de mørke farver og arbejder sig frem mod mere og mere lys. Så på den måde er ikonen en trosbekendelse, hvor vi går ned i dødsriget og op igen til opstandelsen.
Det er jo noget af det, der er det forunderlige ved ikoner. Nu har jeg jo også, jeg kan jo slet ikke male, men altså jeg har beskæftiget mig meget med ikoner, og har mange ikoner. Jamen noget af det forunderlige ved ikoner, det er jo, at ikoner kan være malet fra samme forlæg, men alligevel komme helt forskelligt frem. Så der er jo et eller andet i den proces, som meddeler sig i ikonen, og formentlig også meddeler sig på forskellige måder til forskellige mennesker. Det tror jeg også er tilfældet, men der er jo et eller andet i den proces, i din indre proces, mens du maler, som via ikonen meddeler sig til betragteren?
Ja, hvis man har 10 mennesker, der maler den samme ikon, så bliver det 10 forskellige ikoner. Ja. Medmindre at folk er meget dygtige til at sætte sig selv i baggrunden. Og ligesom vi har en håndskrift, så har vi også en form for skrift, når vi bruger pensel. Vi har forskellige måder at holde penslen på, forskellige teknikker og man skal være meget nøjagtig, hvis man kan ramme forlægget, så det ligner fuldstændig.
Men det, jeg taler om, er sådan set ikke kunstnerens på den måde aftryk. Det, jeg taler om, det er, at der er forskellige grader af nærvær ikoner. Det er jo også derfor, man taler om ikoner som nogle ikoner, der lever på forskellige måder. Altså nogle ikoner er mere levende end andre, og i hvert fald det er mit udsagn, at det har ikke kun at gøre med at man mestrer et håndværk. Det skal man selvfølgelig også gøre, men altså, det har ikke kun med det at gøre.
Det er jo forskelligt, hvad der rører os som mennesker. Og en ikon, der rører dig, kan være, at den ikke siger mig så meget. Mm. Så det kommer helt an på, hvilken historie man bærer med sig, og hvad man har i sin bagage. Hvad der kommer til at røre os, ligesom med et kunstværk. Mm. Og også, hvor man er henne i sit åndelige liv og sit trosliv.
Ja. Men der er jo alligevel, altså ikoner, som har tradition for at være særligt berørende på forskellige vis. Ikke? Altså ikonens som billedudtryk er jo et forunderligt udtryk.
Ja, nu appellerer du lidt til følelserne, kan jeg høre, og i virkeligheden skal en ikon ikke så meget appellere til vores følelser.
Nu siger du følelser, Pernille. Det er sådan set ikke det, jeg appellerer til. Altså, følelser er jo noget emotionelt, det kan du se om. Nej, der er jo en åndelig nærvær i ikoner. Ikke? Altså, ja.
Ja, for ikonen skal netop gøre det, at den bringer helt ro på vores følelser, så det ikke er det, der er i spil. Og det er derfor, ikonen ofte er udtryksløs, sådan vil mange nok sige. Fordi at vi kommer hen og står foran dem med alt det, vi nu har med os. Og når man står foran ikonen, så skaber den ro og fred. Mm. Det tror jeg, mange mennesker kan ikke genkende til. Yeah. At det er den funktion eller den opgave, ikonen har.
Jeg ved ikke, om skal vi prøve at gå ned og se på. Du har nogle billeder stående af nogle munke også her. Er det nogen, der er inspiratorer?
Ja, det er det. Den ene af dem, som jeg er meget glad for, det er fader Seraphim Rose fra Californien. Ja. Han døde desværre meget tidligt i midt i 80'erne. Men hans åndelige liv og hans vej til den ortodokse kirke har inspireret mig meget. Hmm. Og hele hans trosliv og hans tanker.
Ja, han er sådan en, der også ikke er bange for at beskæftige sig med livet efter døden, og sådan lidt mere, hvad skal vi sige, ja, usædvanlige aspekter af troslivet.
Ja, han gjorde sig mange tanker om, vores verden og det, der kom efter, og var bestemt ikke bange for at have en mening om tingene.
Pernille, hvad er det for nogle... Hvad har du af ikoner heroppe, du har gang i? Prøv at fortælle lidt om dem, du har gang i.
Jamen, lige nu er jeg ved at male den hellige Katharina, og hun er jo knyttet til Katharina-klostret i Sinai-ørkenen, så det er en ikon, jeg ikke har malet før, og det er en plade, jeg har overtaget af en ældre ikonmaler, som ikke kunne male mere, så derfor tænker jeg, at nu var forlægget på pladen, så vil jeg prøve at gå i gang med den. Og ellers er jeg ved at male Maria, der står med Jesus, da han bliver taget ned fra korset. Og en Kristus-ikon er jeg i gang med altid.
Ja. Ja. Der ligger en rigtig flot Kristus-ikon herovre på din... Divan, den er virkelig smuk.
Den malede jeg på det første ikonkursus, jeg var på i Valamo, der hed Praying with Icons. Mm. Så der var bøn i højsædet, og det er den første ikon, jeg har tegnet selv. Yeah. Og altså ikke har brugt et forlæg til. Mm. Så den har jeg selvfølgelig et helt særligt forhold til. Det tog mig en hel dag at få tegningen på plads, inden jeg kunne begynde at male. Og i forvejen kom jeg for sent til kurset, så jeg var meget bagud. Yeah. Ja. Men det gik.
Ja, den er meget, smuk. Lad os prøve at gå ned og se, hvad du har i ikoner hernede. Jeg tænker lidt på, når man sådan beskæftiger sig så intens med ikonernes verden, og er sognepræst samtidig. Hvor meget påvirker det så ens, hvad skal vi sige, syn på ja, teologien og på måden ligesom at, ja, at se verden på?
Jamen, det påvirker meget. I starten, ja, da jeg begyndte at male, var jeg optaget af, at det ikke sådan overlappede ind over det folkekirkelige. Men efterhånden, som jeg kom dybere ind i ikonernes verden, så kunne jeg jo godt se, at det hele handler jo om, hvad vi tror på. Så det kunne ikke rigtig nytte noget at skille ad. Så det betyder rigtig meget for mig i min dagligdag og i min daglige praksis og mit trosliv.
Ja. Nå, nu er vi kommet ned, og som sagt hernede i stuen, der er bare mange ikoner. Kan du ikke prøve at fortælle noget om nogle af ikonerne og ligesom åbne ikonernes verden for os på den måde?
Jo, jeg kunne tænke mig at starte med den ikon, vi har heroppe, som er Kristi ansigt på klædet. Det er ikke en fortælling, som hører til i Bibelen, eller er fra Bibelen, men det er alligevel en hovedikon i den ortodokse kirke. At Kristi ansigt bliver afbildet, det er kong Akbar, som sender bud efter Jesus. Og han har nok at gøre i Israel med at helbrede og tage sig af mennesker der, så han kommer ikke afsted. Men tørre sit ansigt i klæde, som han sender med tjeneren hjem. Og så bliver kongen helbredt.
Så det er den første af ikkehånd malet ikon, er det ikke sådan, man siger det? Eller ja,
ikonen ikke malet af menneskehånd, ja. Og ikonen, jeg har malet her, der forelægget er fra et lille kapel i Valamo Kloster i Finland. Malet af biskop Arseni. Og det er den første ikon, jeg malede på ikonkursus i Finland.
Hvad betyder den for dig?
Den betyder noget helt særligt. Det var en meget vanskelig maleproces for mig, og en meget speciel tid, jeg havde der. Jeg skulle ligesom overgive mig til, at den malteknik, jeg havde lært frem til da, at den måtte jeg skip og smide ud. Og så var det som at begynde forfra i børnehave, så det var meget skræmmende på en eller anden måde. Og også, jeg var nødt til at være meget ydmyg i forhold til, at jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle og hvor jeg skulle hen. Og jeg måtte bede rigtig meget om hjælp, hvilket heller ikke var så sjovt. Jeg ville jo gerne kunne alting selv. Så. Men efter den oplevelse har jeg et princip med, at når jeg er på kursus, så skal ikonografen lave ned på min ikon, så jeg ligesom holder mig lidt i baggrunden, og ikke vil for meget selv.
Bruger du ikonerne til at komme længere ind i aspekter af dit trosliv, og kan du måske vise os sådan en ikon?
Ja, det gør jeg, for jeg bruger også ikonerne, når jeg beder Jesusbønnen, som jo er den ortodokse hjertebøn.
Som lyder:
Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig synder. Der er også en helt kort form: Herre, forbarm dig. Og man kan bruge begge versioner. Så der bruger jeg ikonerne til at falde til ro og komme ind i bønnen.
Men der er også nogle motiver, hvis vi nu prøver at gå længere hen af her. Altså her brænder der et motiv foran tre engle, der sidder rundt om et bord.
Det er den gamle testamentlige treenighed. Så der er vi tilbage med Abraham, som får besøg af de tre mænd. Og dem har man så senere tolket som Fader, Søn og Helligånd, der er på besøg. Og de sidder omkring bordet. Bordet er åbent ud til os, så vi får lov at sidde med omkring bordet her. Og når Gud er nærværende, så er der altid et bjerg i nærheden, ligesom der er her. Og livstræet, der vokser bagved, med tre små prikker på til, treenighedssymbol er det. Og den høje bygning, tempel eller kirken, som er i verden.
Hvad betyder det motiv for dig?
Det betyder rigtig meget for mig, for det er en ikon, jeg også har malet i Valamo. Og den malede jeg i ugen op til pinse. Så det er min pinseikon. Ja. Og det er den første ikon, jeg har malet, som blev malet i et meget stilfærdigt tempo, og uden de helt store kampe, som mange af de andre ikoner på en eller anden måde repræsenterer for mig. Så det er et motiv, der virkelig giver fred og nærvær, når jeg kigger på den.
Skal vi lige tage en ikon til herhenne? Er der en af dem, du vil fortælle om? Der er mange forskellige ikoner her.
Ja, men jeg kunne tænke mig at fortælle dig om den hellige Elisabeth, som er en russisk helgen. Og helgener er jo ikke noget, vi dyrker så meget, eller slet ikke, i folkekirken. Men for mig betyder helgener, at vi har gode forbilleder i vores liv, i troslivet. Der er så meget andet, der kommer ind og tager over, og vi kan gøre mennesker fra alle mulige sider til vores forbilleder, men jeg tænker, det er vigtigt at have trosforbilleder. Og den hellige Elisabeth betyder noget særligt for mig, fordi jeg besøgte hendes kloster i Jerusalem for et par år siden. Og inden da havde jeg malet ikonen her, som jeg havde kæmpet rigtig meget med, og fået hjælp til at male en af mine gode venner og åndelig vejleder, en ortodoks munk, hjalp mig til at få hendes ansigt på plads og malede et study til mig, som han sendte. Ja. Og det havde jeg med til Jerusalem, da jeg skulle ind på klosteret, og jeg kæmpede mig op af bakken til Oliebjerget og kom op, og så var der lukket. Så der var jeg meget skuffet og stod der og kæmpede med min skuffelse og tænkte, nu må jeg komme igennem det her. Og så kom der en lille ortodoks nonne og lukkede døren op og vinkede mig ind, og så fik jeg lov at komme ind. Så mine bønner blev hørt.
Sognepræst Pernille Svendsen, der her blev efterfulgt af sang fra russiske nonner fra Sankt Elisabeth Klostret i Minsk. Og det er jo vidunderlig sang. Og man kan sige, at i en ortodoks sammenhæng, der hører ikoner og himmelsk musik sammen. Ikonen er både et konkret billede, men den er også et symbol. Kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen er en af dem, der har interesseret sig for ikoner i mange år, men han har også beskæftiget sig rigtig meget med kristen religiøs kunst generelt. Malene Fenger-Grøndahl har lavet en lille serie af optagelser med Hans-Jørgen Frederiksen omkring symboler i kunsten. De optagelser sender vi her hen over de kommende måneder, når det passer ind i forhold til det tidsmæssige puslespil, det jo altid er at lave et program. Og i dag, der kommer der en introduktion i forhold til begrebet symboler.
Hans-Jørgen Frederiksen, du er kunsthistoriker, og du har beskæftiget dig rigtig meget med, hvad kan man sige, krydsfeltet mellem kunst og religion. Og jeg ved, du er meget optaget af symboler. Og umiddelbart, så kunne jeg jo godt tænke, symboler, jamen det er så noget med, at vi kender korset, og vi kender ankeret, og vi kender duen osv. fra kristendommen, hjertet. Men jeg ved, at symboler, i den forstand, du beskæftiger dig med det, er altså noget andet og mere end det. Kan du prøve at sige lidt om, hvad symboler overhovedet er?
Ja, altså i udgangspunktet, så tror jeg, man skal gøre sig klart, at det har ændret sig meget. Altså at vi ofte bruger ordet symbol i dag i en helt anden mening og betydning, end man har gjort tidligere. Vi bruger det tit som bare symbol. Man taler for eksempel om symbolpolitik, og det er jo ikke positivt ment. Det er noget i modsætning til regulær, ordentlig, god, virkelig politik. Ikke? Det er symbolet. Så det symbol er mange gange i dag noget, der ikke har så forfærdelig meget at gøre med det, det hævdes at symbolisere. Det er bare et blandt mange slags tegn. Men hvis man interesserer sig for oprindelsen til ordet symbol, og finder det som så meget andet i det græske, så bliver man sporet ind på en anden tradition. Det kommer af det græske ord symbolon, som igen er afledt af et verbum, der betyder noget i retning af at bringe noget sammen. Altså det modsatte er en atomisering, at man bringer noget sammen til en helhed. Det er det, symbolet gør. Det er den originale græske betydning af symbolon. Da det så glider over i latin og kommer til at hedde symbolum, så får det en lidt anden klang. Altså så bliver det for eksempel et ord, man bruger om et feltråb i militæret. Et eller andet, man skal kunne genkendes på, det er symbolum. Og man bruger det også i den latinske tradition som en betegnelse for trosbekendelserne. Credo. Symbolum fra Nikæa for eksempel i 325. Så der bliver symbol til en betegnelse for en kort, fortættet redegørelse for noget, der strengt taget krævede mange flere ord, men som vi nu har i en gennemtænkt, komprimeret udgave. Når vi går op igennem middelalderen, så vil jeg sige, at det i nogen grad vender tilbage til det oprindelige græske, og så kalder man det tit noget andet end symbol. Så taler man om for eksempel tingenes anagogiske betydning, og dermed mener man, at man ved at iagttage tingene her i verden, har en mulighed for, med afsæt i de ting, at nærme sig en betragtning af det himmelske. Altså anagogisk vil sige noget med skridtvis fra det skabte til skaberen. Ud fra en tro på, at ligesom et billede kan sige noget om den, der har skabt billedet, så kan den virkelighed, vi befinder os i, sige noget om den Gud, der har skabt det. Så det symbolske i den betydning har en vældig voldsom stor betydning i store dele af middelalderen. Hvis vi så lige skal bringe det op til vores egen tid, så kunne man slå ned på tiden omkring 1900, hvor man begynder inden for videnskaben også at interessere sig for det, man kalder semiotik, for at forstå tegnene. Og der er der en amerikansk semiotiker, der hedder Peirce, som opererer med en mangfoldighed af tegn, men understreger den særlige betydning af tre slags tegn. Og den ene slags tegn er det, han kalder det ikoniske tegn. Ikon, det græske ord for billede. Det ikoniske tegn er for Peirce et tegn, som har en formel, altså en formmæssig lighed med det, det betyder. For eksempel et portræt. Så har han en kategori af tegn, han kalder indeksikale. Og det indeksikale tegn, det er et, som har en meget direkte forbindelse til det, det betyder. Det er en slags spor af det, det betyder. Ikke? For eksempel fodspor. Det er sådan det klassiske eksempel på det. Eller fingeraftryk. Det er et indeksikalt tegn. Og så kommer så hos ham endelig den tredje kategori, som man kalder symbol, og som han forstår som et tegn, der er opstået i bestemt kulturel sammenhæng, og som man er nødt til at kende noget til, altså den kulturelle sammenhæng, for rigtig at kunne forstå meningen med. Så det er historisk kulturelt forankret. Men siden er der andre, der har opponeret lidt imod den fortolkning af begrebet symbol. En af dem er en tysk-amerikansk teolog, der hedder Tillich, som jeg tror læses af mange, også i dag. Og han skrev om det her i 1950'erne, og han giver udtryk for, at et symbol er ikke på den måde noget, der er opfundet, men det er noget, der kommer, så at sige, af sig selv, og som har en grundlæggende, en fundamental betydning for mennesker i mange forskellige kulturelle, historiske sammenhænge. Man kan sige, hos ham, der nærmer man sig sådan, jeg tror i hvert fald, at man gør det, nærmer sig en sådan mere jungiansk orienteret forståelse af symbol som arketypiske symboler, som noget, der er fælles menneskelig arv, og som vi i princippet skulle kunne lade os påvirke af, og til en vis grad forstå, uanset hvor vi er henne, hvornår. Og så kunne jeg tænke mig også lige at nævne Løgstrup. I 1970'erne skriver han om det her, og Løgstrup understreger, at det ikke først er kunsten, der er symbolsk, men det er selve virkeligheden, der er det. Ja, først og fremmest, siger han. Og når det er, hvis det er tilfældet, så må kunsten selvfølgelig også være symbolsk. Men der er udgangspunktet altså, at den virkelighed, vi i det hele taget ser os anbragt i og er omgivet af, og som vi kan registrere med vores sanser, den er selv symbolsk.
Hvordan skal det forstås? Prøv at forklare det lidt tydeligere, for det tror jeg for mange sådan lyder lidt gådefuldt, men også ret fascinerende. Altså, at det ikke kun er i kunsten, vi omgiver symboler, men at hele vores virkelighed er symbolsk eller fuld af symboler.
Man går jo ind i et kæmpestort filosofisk problemkompleks. Ikke? Altså, man kunne sige helt tilbage til Platon, der insisterede på, at den fysiske verden, vi er i, og som vi relaterer til med vores sanser, at den er jo kun en afglans, en vag afglans af den evige idéernes verden. Og det lyder sikkert abstrakt for mange mennesker, men jeg tror også, at jo mere man fordyber sig i forestillingen, desto mere, om jeg så må sige, kød kommer der på den. Altså at man erkender, at før der var noget til i det her univers, da der ingenting var, der må der have været en form for bevidsthed. Om man så vil kalde det idéverdenen, eller noget andet, eller tredje, det er måske ikke så afgørende vigtigt, men hovedsagen er, at man når til en erkendelse af, at den verden, vi registrerer med vores sanser, den har en virkelighed, der går forud for den. Og man skal måske også kombinere det med en erkendelse af, at nok er vi taknemmelige for de fem sanser, vi har, men det er jo kun en flig af virkeligheden, de bringer os i kontakt med. Altså, om man så skal gå så langt, som Kant jo gjorde, ved at skelne meget stærkt imellem tingen i sig selv og tingen for mig. Der stinger en sig, og der stinger for mig. Det er sikkert individuelt, men at man skal bevæge sig i den retning for at forstå fænomenernes verden som symboler, det tror jeg er hævet over enhver tvivl.
Men det gør vel så også, at man kan sige, at det er helt oplagt, at i det religiøse univers, der er symboler en hjælp til at trænge ind til noget af det, man gerne vil erkende?
Ja, det er ligesom billedet i en græsk ortodoks kontekst. Det repræsenterer sådan et niveau i den verden, vi er placeret i. Altså forskellige virkelighedsniveauer, kan man sige, hvor billedet, skråstreg, symbolet, er et forbindelsesled.
Og det er jo så det nu. Nu har vi fået en indledning til det her, og så i efterfølgende afsnit, så vil vi gå ind i nogle af de billeder og kigge på, hvordan vi så at sige kan bevæge os måske nærmere det, en forståelse af det guddommelige, eller en forstå noget af det vel som afspejlende sig i de her forskellige symboler.
Ja, lad os prøve at gøre det, og så vælge nogle af de symboler, som har særlig stort udbredelse. Ikke fordi det skal være almindeligt i betydningen noget banalt, men fordi det gerne skal relatere til den definition af symbol, som jeg var inde på før, nemlig symboler, som ikke er opfundet, men er fundet.
Thank you.
Det var her klavermusik taget fra CD'en Piano Icons. Musikken kan også stå som en slags ikon. Det var Malene Finger Grøndahl, der havde talt med kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen. Desuden så mødte du i dag ikonmaler og sognepræst Pernille Svendsen og den nu afdøde sognepræst og ikonkender Morten Møbjerg og så metropolit Bitserim. Herfra skurvognen er det Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og måske på genhør om en uges tid.